Бишкекте кечки саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстандагы белгилүү саясатчылардын, жарандык активисттердин жапырт камалышына байланыштуу эл аралык коомчулук кандай реакция жасап жатканына кайрылабыз.
Хельсинки комитети Кыргызстандагы окуяларга кабатыр болуп жатат. Маселен, Рита Карасартованын кандайдыр бир кылмышкер сыяктуу торго отургузуп салышканы абдан уят.
Казакстандагы президенттик шайлоо карата жүрүп жаткан даярдык тууралуу айтып беребиз.
Аймактардагы биздин көптөгөн колдоочуларга сын көрсөтүлдү. Мисалы, бүгүн менин бир колдоочумдун жеке күбөлүгүнүн доңгалагын жарып кеткен.
Жана Кыргызстандын Өзбекстандагы Барак эксклавынын Ошко 11 жыл мурда көчүп келген тургундарынын бүгүнкү жашоосунан кабар алабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 25 октябрь. Алгач сөз Каным Гүлелкеевада, соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстандагы жапырт камоолор боюнча билдирүү жарыялашты. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда саясатчыларды жана активисттерди жапырт кармалгандарды бошотууга чакырды. Бийлик кармалгандардын баарын кое берип, алардын укугу, анын ичинде тергөөдө жана соттук териштирүүлөр учурунда дагы корголушун камсыз кылышы керек деп жазылган уюмдун билдирүүсүндө. Бишкектин 1-май райондук соту 24-25 октябрга караган түнү башаламандык уюштурууга шексен алып, жапырт кармалган 20 ашуун саясатчы жана активисттин бөгө чарасын карап, баарын 2 айга камакка алган чечим чыгарган. 25 октябрда активист Атай Бейшенбектин бөгө чарасы каралып, 1-май райондук соту 20 декабрга чейин СИЗО 1-ге камоо тууралуу чечим чыгарды. Бейшенбек массалык башаламандык уюштурууга шек саналып кармалган башка активисттер менен саясатчылар менен жолукпаганын билдирди.
Мен ал азыркы коюлуп жаткан айыптардын негизи болуп аткан 22 октябрда чогулуштарда болгон эмесмин. Бул биринчи реалдуу факт. Мына тергөөчү өзү айтып атат. Мен ошол чогулушта болдум билем десем, жок, болгон эмессиз.
Ушул эле күнү райондук сот Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Акыл Айтбаевди дагы 20 декабрга чейин камакта калтырган чечим чыгарды. Кыргызстандагы жапырт камоолорго байланыштуу биргеликте кыймылы Бириккен Улуттар Уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна, Евробиримдикке жана бир катар демократиялык мамлекеттердин элчиликтерине кайрылды. 30 жакын уюмдун башын бириктирген кыймылдын кайрылуусунда өлкөдөгү социалдык экономикалык маселелерде жана саясий темаларда пикирин ачык билдирип келген жарандык коом жана активисттер кысымга кабылып, коркутууга дуушар болуп жатканы белгиленген. 23 октябрда Бишкекте 20 ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камакка алынган, алар акыркы күндөрү Кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болуп келаткан. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатканын маалымдаган. Президент Садыр Жапаров ушул күнү улуттук кабар агенттигине курган маегинде кармалгандардын ишине кийлик иш албай турганын, чекитти сот кое турганын айтты. Бийлик кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келет. Ал арада акыйкатчы институту жапырт кармоолор учурундагы мыйзам бузуулар боюнча башкы прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал сотторду дайыма эле шектүүлөрдү камакка алуу бөгөт чарасын тандоо тажрыйбасынан арылууга чакырды.
Милициянын ишинин мыйзамдуулугуна прокуратура баа бериш керек. Кээ бир адвокаттарга өзлөрүнүн ошол ишенимдүү адамдар менен жолукканга тоскоолдук жаратылды. Учурунда процессуалдык документтерди ала алганышкан жок, кандай күнөө коюлуп атканды тааныштырылган жок. Ошол сот отурумунун алдында эле материалды берип, ал өзүн тааныша албагандан кийин адвокат дагы, шектүү адам дагы өзүнүн укугун коргонго чектелип калды да. Прокуратурага өзүбүздүн көңүл буруу актыбызды киргизебиз. Мындай мыйзам бузуулар болбошу үчүн.
Акыйкатчы мындан сырткары жалпы мониторинг боюнча маалымат жогорку кеңештин депутаттарына да берилерин айтты. Ички иштер министрлиги кармалгандарга тагылган айып тууралуу маалымат берди. Башаламандык уюштурууга шек саналып кармалып, камакка алынган жарандардын айыбы бар экенин ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжоев жогорку кеңештин профилдик комитетинин жыйынында билдирди.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан 20 октябрь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-биринин биринчи бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Ал кылмыш иши боюнча атайын тергөө амалдары жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 23 октябрь 2022 жылы 22 жаранын үйүндө тинтүү тергөө амалдары жүрүп, Ошол эле күнү 21 адам Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 96-беренеси ылайыктуу кармалган болчу.
Ашыр Ходжоев кармоолор жана тинтүүлөр Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлгөнүн айтты. Ошондой эле 21 адамдын кармалышы боюнча бир эле кылмыш иши козголгонун билдирди. Украин президенти Росиянын ракеталары менен Иранда жасалган дрондор Украинанын энергетикалык инфраструктурасынын 30% талкалаганын билдирди. Бул тууралуу Владимир Зеленский 25 октябрда Украинаны калыбына келтирүү конференциясында айтты. Орусия бизди кышында оор абалда калтыруу үчүн болгон аракетин көрүп келатат деп айтты. Видео аркылуу сүйлөгөн Зеленский Берлинде өткөн жыйынга немис канцлери Олаф Шольц, Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен жана башка жогорку саясатчылар менен расмий адамдар катышты. Фон дер Лайен Украинанын жарандык инфраструктурасын бутагалоону террорго теңеп кыйроолордун масштабы учурарын айтты. Дүйнөлүк банк 350 миллиард еврого зыян келтирилгенин болжолдоп жатат. Еврокомиссиянын төрайымы ошондой эле Украинаны калыбына келтирүү боюнча координациялык платформа тезирээк, балким жыл аягына чейин түзүлүүгө тийиш деп билдирди.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди акыркы жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Түнкүсүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт, Ысык Көл облусунда жаан чачын жаабайт, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот, абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 5-10, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 9-14, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -3 + 2 градус. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 8-10 градус нолдон жогору болот. Human Rights Watch баштаган бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы саясатчылардын, укук коргоочулардын жана активисттердин жапырт кармалышын кескин айыптоодо. Дүйнөлүк мекемелер кыргыз бийлигин камакка алынгандардын баарын кое берүүгө үндөдү. Кемпир Абад суу сактагычынын жерин коңшу өлкөгө берүүгө каршылык билдирген соң кармалгандардын көбү тергөө аяктаганга чейин абакка камалды. Кесиптешим Эрнис Нурматов эл аралык уюмдардын жапырт кармоого карата реакциясын баяндайт.
Баш кеңсеси АКШнын Нью-Йорк шаарында жайгашкан Human Rights Watch уюму 25 октябрда тараткан билдирүүсүндө Кыргызстанда жапырт кармалгандарды бошотууга чакырды. Мекеменин сайтында жарыяланган текстте саясатчылар, укук коргоочулар, активисттер жана блогерлер негизсиз кармалганы, алардын үйлөрүнө милиция күч менен кирип тинтүү жүргүзгөнү белгиленет. Уюм ошондой эле кармалгандардын мыйзамсыз жаздырылган үндөрү тарап, айрым камакка алынгандар менен адвокаттардын жолугуусуна уруксат берилбей жатканын сынгалат. Human Rights Watch уюмунун өкүлү, кыргызстандык Сыйнат Султаналиева мындай деди.
Кыргыз бийлиги кармалгандардын баарын кое бериши керек жана алардын укугу анын ичинде тергөөдө жана соттук териштирүүлөр учурунда да процессуалдык укуктарынын корголушун камсыз кылышы керек.
Кыргызстандын бийлиги Өзбекстан менен чек араны делимитациялоо жана демаркациялоонун алкагында өзгөндөгү Кемпир Абад суу сактагычынын көпчүлүк аянтын коңшу өлкөгө өткөрүп, анын акысына калган талаш аймактарды өзүнө алганы жатат. Буга байланыштуу келишимдин долбоору ачык жарыяланбаганы менен иш жүзүндө даяр турат. Аны юридикалык жактан тууралоо Жогорку Кеңештин тармактык комитетине келгенде убактылуу үзгүлтүккө учураган. Парламенттеги саясатчылар жана андан сырткаркы активисттер тобу суу сактагычынын жанында башка жерлерде бир сыйра нааразылык акцияларын өткөрүштү. Алардын жоон тобу президент менен жолугуп чыккандан кийин да бийликтин жүйөсүнө макул болбой Кемпир Абадды коргоо комитети деп аталган демилгелүү топ түзүштү. Куд ушундан кийин эле комитеттин мүчөлөрү жана ага тилектештер кармалып олтурат. Штаб квартирасы Бельгиянын борбору Брюсселде жайгашкан International Partnership for Human Rights адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүгү жапырт кармоолорго байланыштуу мындай реакция жасады.
Биз Кыргызстанда Өзбекстан менен чек араны демаркациялоо боюнча пландалып жаткан макулдашууну сындап чыккан ондогон активисттердин камакка алынышына өтө катуу камтама болуп жатабыз. Бул аталган сезимтал маселеге байланыштуу адамдар кысмакка алынган соңку учур эмес,
деп айтылат мекеменин билдирмесинде. Кыргызстандын ички иштер министрлиги жапырт кармалгандарга кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен кылмыш иши козголгонун тактаган. Буга азырынча далилдер жана башка жүйөлөр келтириле элек. Болгону кармалгандар башламандык уюштурууга камынганы тууралуу сүйлөшүүсү жаздырылган аудио гана интернетке чыкты. Азаттык бул аудио тасманын чын төгүнүн азырынча тастыктай алган жок. Бирок кармалгандардын айрымдары өздөрү аудиодогу сөздөрүн деле ырастап, алар болгону кемпирабатка байланыштуу нааразылык билдирүүгө чакырышканын, митинг өткөрүүгө камынышканын такташты. Камакка алынгандар ырастагандай баш мыйзам деле, башка мыйзамдар деле буга жол берет. Швециянын борбору Стокгольмдо иш алып барган Civil Rights Defenders, жарандык укукту коргоочулар уюму да чек араны демаркациялоо жана жаратылыш ресурстары абдан маанилүү маселе экенин билдирип, аны чечүүдө Кыргызстандын бийлиги өз атаандаштарын куугунтуктоодон алыс болушу керектигин белгилейт. Мекеме мунун ордуна бийлик жергиликтүү калкка, активисттерге өз убагында маалымат берип, демаркация процесстерине аларды да тартууну сунуштайт. Аталган уюм маалымат алууга, тынч митингдерди уюштурууга жана сын пикирлерди билдирүүгө жарандарга Кыргызстандын конституциясы укук берерин эскертет.
Civil Rights Defenders Бишкекте процессуалдык эреже бузуулар менен өткөн рейдтерди жана кармоолорду кескин айыптайт. Ошондой эле Кыргызстандын бийлигин кармалгандарды бошотууга, аларды куугунтуктоону токтотууга чакырат. Саясий топ комиссия түзгөнүн жарыялагандан 24 саат өтө электе кыргыз милициясынын шашылыш кылмыш ишин козгоп, рейд уюштура калганы бул адилеттүүлүккө кызмат кылууга эмес, көбүрөөк саясий жана жазалоочу мүнөзгө окшошуп турат.
Башкы кеңсеси Осло шаарында жайгашкан Норвегиянын Хельсинки комитети болсо, кармоо учурунда милиция кызматкерлери документтерин көрсөтпөй, активист жана укук коргоочуларды кылмышкерлер сыяктуу кармаганын туура эмес көрүнүш катары баалады. Комитеттин саясий кеңешчиси Ивар Дали Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Хельсинки комитети Кыргызстандагы окуяларга кабатыр болуп жатат. Анткени биз кармалган жарандардын, маселен Рита Карасартованын үйүнө күч кызматкерлери кантип киргенин көрдүк. Аны кандайдыр бир кылмышкер сыяктуу торго отургузуп салышканы абдан уят. Мен Карасартова менен 2 апта мурда эле Бишкекте журналист Болот Темировдун сотунда көрүшкөн элем. Ал мамлекетке кандайдыр бир коркунуч жаратат деп ойлобойм. Ошол эле маалда Райым Миллион атка конгон Райымбек Матраимовду кармашкан учурда темир торго отургузулган эмес. Анда эмне үчүн Карасартованы же аны менен чогуу кармалган башка активисттерди торго отургузуп салышты? Мен ушуну таптакыр аңдай албай турам.
Когда Матраимова задержали, он в клетке не сидел.
Норвегиянын Хельсинки комитетинин өкүлү негизи эле саясий көз караш үчүн жарандарды куугунтукка алуу туура эмес экенин белгилеп, аны азыркы бийлик башындагылар өзгөчө түшүнүшү керек эле деп эсептейт. Дүйшөмбүдө кармалгандардын жалпы саны кеминде 22 түздү. Алардын дээрлик баары 2 айга камалды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы жапырт камоолор темасын эми Маек менен Улантаус өлкөдөгү көйгөйлөр тууралуу пикирин ачык айтып, бийликке сунуш кайрылууларын ачык жарыялап жүргөн саясатчылардын жана активисттердин камакка алынышы өлкөдөгү демократиялык процесстерге кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Бийликте гендердик баланс сакталбай турган шартта белгилүү айым саясатчылардын камалганын кандай баамдаса болот? Мына ушул суроолорубуз менен бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоевага кайрылдык.
Кыргызстан эгерде өз демократиялык жолго бара турган болсо, мыйзамдуу мамлекет боло турган болсо, бул акыркы мезгилде бийликтин жасаган кадамы абдан туура эмес. Бул дүйнө жүзүндө дагы азыр шылдыңдап атат болуш керек. Эми ал оппозиция, мамлекетте оппозиция болуш керек да. Эми оппозиция болбосо кандай өнүгүү болот? Мындай туура эмес жактарды сөзсүз айтып туруш керек да адамдарчы, жарандар. Анан эми ал 20 жакын биздин активисттерди камоого алып, үйүн тинтип, эми алар душман эмес да, же бир пиор кылалы деген жери жок да. Алар деген сүйлөгөн сөздөрүн аудиосу дагы жарыяланды. Ал жерде жөнсүз кылалы, мындай кылалы деген эле сөздөрдөр айтылыптыр. Ал митинг кылуу, жөө жүрүш жасоо бул конституцияда жазылган адам укуктарында, адам жарандар мамлекетте өзүнүн сөзүн, оюн айтканга укугу бар. Анда биз баары эле унчукпай эле тиги Түркмөнстан боло алалы эми? Мына Асия айтпайбы, мына 71-ге чыгып калды эми. ошол адамды, ошол жаранды, айымды, пенсиядагы адамды алып барып, эки айга камоо, анын үйүн барып, таң атпай алып барып, барып тинтүү, бул эми уят эле болот да, уят. Уят эле нерсе, акылары сорокко деген жана перизат Рита Карасартова мыйзам бузган эмес, мыйзамды мыйзамдуулук болсун деп чакырып турган айымдар да, мыкла айымдарыбызда барып алып тинтип баласынын фотоаппаратын тартып алып, ноутбугун тартып алып, эми биз кай жака бара атабыз, биз мындай өнүбүздүн ордуна кайра так артка кетип баратабыз да.
Ошол эле учурдачы оппозициянын бийликке сын көз карашын айткан адамдардын, саясатчылардын аларда бир конструктивдүүлүк жетишпейт, жок болуп атат деген дагы пикир бар да.
Оппозициянын менин оюмча жыйырма жарам дейм, мындай өздөрүнүн позициясы бар адамдар баардыгы ошо жер үчүн суу үчүн биригип мындай чемпионат кетпесин деген бир кайрылуу жасашты. Ага чейин деле кайрылуу жасап массалык маалымат каражаттары аркылуу президентке баардык мыйзамдуу иштердин баарын эле жасап келатышат да. Эми такыр укпай калганда эми бир жөө жүрүш кылып ошол бийликке билгизсекпи деген оюн чыгарып атат да азыркы. Ошону ошондой эле максат менен чогултуптур. Анын эч кандай баягы басып алам деп кубала беребиз деген эле аякта эч нерсе болгон эмес.
Демек оппозициялык кыймыл, оппозиция мындай туура эле жолдо баратат деп ойлойсуз э? Негизи оппозиция ушундай эле болуш керек.
Ушундай эле болуш керек. Оппозиция айтып туруш керек. Жаңылбас жарак көтөрүлбөс туяк болбойт. Ал бийлик канчалык кыйын, канчалык бир сабаттуу кыйын болгон күндө деле сөзсүз түрдө эмчилик кетет. Ошол эмчиликтерди айтып турганга керек да оппозиция. Мисалы үчүн тегерегиндеги эле канча президенттерди тегерегиндегилер эле бузуп келген да. Жок, бул жакшы болот атат, анан сиз туура кылып атасыз деп эле сиз маалымат бербей эле ошол президент канча президенттер дагы жаңылып келишкен да. Ошон үчүн оппозиция сөз болуш керек, акыйкаттуулукту айтып туруш керек, элдин ичинде жүргөндүктөн элдин сөзүн ошол бийликке жеткизип туруш керек да. Анан бир вакуумдун ичине кирип алып отуруп алып эле анан өзүнчө эле жыргай бергенде болмок беле, угуш керек да элди дагычы.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева менен маектештик. Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстандагы жапырт камоолор боюнча билдирүү жарыялап, кармалгандарды бошотууга чакырууда. Ички иштер министрлиги ал арада кармалгандарга тагылган айып тууралуу маалымат берип, кармоолор жана тинтүүлөр Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлгөнүн билдирди. 42 жаштагы Риши Сунак Британиянын өкмөт башчысы болуп дайындалды. Ал теги индиялык, Британ тарыхында эң жаш жана азиялык алгачкы премьер болуп калды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын ракеталары менен Иранда жасалган дрондо Украинанын энергетикалык инфраструктурасынын 30% талкалаганын билдирди. Кыргызстанда чөп үстүндө ойнолуучу хоккей спорту боюнча федерация түзүлдү. Аймактагы темалардан эми Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 20-ноябрга белгиленген. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы 6 талапкерди каттоодон өткөрдү. Азыркы башчы Токаевтен башка пенсия курагынан ашкан дагы 2 талапкер бар. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоого талапкерлерди каттоону 21 октябрда аяктады. Эң акыркылардан болуп президенттикке 2 айым талапкер катталды. БШК Казак энелери Салтка жол коомдук бирикмесинен Салтанат Турсунбекованы жана кесиптик социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан Каракат Абденди каттады. Салтанат Турсунбаева талапкерлик күбөлүгүн алып жатып, ал өлкөдө элге таанымал аттуу баштуу киши болбогону менен анын укук коргоочу жана жаштар жакшы билерин айтты.
Где-то в регионах тебя знают.
Айрым аймактарда мени таанышат. Ал эми калган аймактарда менин өкүлдөрүм үгүт иштерин жүргүзүшөт. Негизи менин электоратым укук коргоочулар, аялдар жана жаштар.
Женщины.
Деп ишендирди казакстандык талапкер. Буга чейин Ауыл партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошуундар шериктештигинен Мейрам Кажикен жана азыркы президент Касым Жомарт Токаев талапкерлик күбөлүгүн алышкан. Токаевти парламенттеги 3 партиядан жана бир канча уюмдан турган элдик коалиция көрсөткөн. Улуттук социалдык демократиялык партиянын лидери Нурлан Аузбаев да акыркылардан болуп БШКнын каттоосунан өткөн талапкерлердин бири. Ал өткөн апта соцтармактагы баракчаларынан Чымкенттеги тарапташтарына кысым көрсөтүлүп жатканын билдирген.
Онымен бірге аймақтардағы біздің көптеген қолдаушыларға қысым көрсетілді. Мысалы бүгін менің бір қолдаушының жеке көлігін доңғалағын жарып кеткен. Бұл не маған психологиялық тұрдан қысым көрсету ме? Біз алған бетімізден қайтпаймыз. Сондықтан біз өз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз деп мәлімдеймін.
Деп билдирди Ауызбаев. Президенттикке аттанууга каманган айрым кишилер БШКнын талаптарына жооп берген жок деген жүйө менен арыздары кабыл алынган эмес. Алардын бири журналист Инга Иманбай. Анын күйөөсү каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын лидери Жанболот Мамай март айынан бери камакта. Ага январь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деп айып тагылган. Ошондой эле Польшанын жараны теги казак Балли Маджестин документтерин БШК кабыл албай койгон. Алар мындай аракеттерин Казакстанда бюрократиялык тоскоолдуктар бозгундагы оппозициячыл активисттерге президенттикке аттанууга мүмкүн болбой жатканына көңүл буруу аракети менен түшүндүрүштү. Казакстанда 21 октябрдан тарта шайлоо өнөктүгү расмий башталды. Учурда бул өнөктүк нааразычылыктар жана сындар менен коштолууда. Өлкөдө каттоодон өтө элек айрым партиялар менен бирикмелер кезексиз шайлоону тааныбай турганын билдиришүүдө. Оппозициячыл саясатчы учурда чет жакта жашаган Мухтар Аблязов тарапташтар менен бирге Казакстандын шаарларында митинг өткөрүү ниетин билдиришүүдө. Ал эми алматылык активист Алнур Ильяшев Токаевди быйылкы шайлоодо президентке талапкер катары каттаган БШКнын чечимине каршы доо арыз менен сотко кайрылган. Сот анын арызын канааттандырган эмес. Ал арада Токаев президенттикке талапкер болуп катталгандан кийин деле аймактарды кыдырып, эл менен жолугушууну улантууда. Ак Ордо үгүт өнөктүгү баштай электе эле президент Токаев саясий талаада чыныгы атаандаштык жок экенин президенттикке кайрадан ат салышарын кыйытышкан эле. Алсак мамлекеттик кеңешчи Эрлан Карин жергиликтүү журналисттерге берген маегинде өлкөдө реалдуу оппозиция жок экенин ачык айткан.
Оппозиция дейтиндей үлкен бир күч да жок ко энди. Оппозиция Казакстандагы азыр убакта бир уюмдашкан күч ретинде үлкен көп жактастары бар ретинде калыпташкан бир балама саясий платформасы бар дейтиндей күч жок.
Дейт Карин. Белгилей кетсек, президенттик шайлоого мамлекеттик бюджеттен 20 миллиард тенге бөлүнөрү кабарланды. Бул өткөн шайлоого салыштырмалуу 2 эсе көп. Казакстандын БШКсы көзөмөлдөгөн бул каражаттын негизги бөлүгү шайлоо тилкелеринде иштей турган кызматкерлерге берилери ачыкталды. 20 ноябрда өтө турган президенттик шайлоо өлкө тарыхында 7-нчи ирет өтүүдө. Учурда бийликте отурган Касым Жомарт Токаев 2-нчи президенттик мөөнөткө ат салышууда. 2019-жылы Назарбаев президенттиктен кетип, ордуна Касым Жомарт Токаев мамлекет башчысы катары шайланган. Ага чейин 1991, 1999, 2005, 2011 жана 2015-жылдар өткөн шайлоолордо Назарбаев жеңип чыккан. Деген менен Казакстан 1991-жылы эгемендигин жарыялагандан бери батыштык байкоочулар өлкөдө өткөн шайлоолордун бири да эркин жана адилеттүү деп тааныган эмес. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Кыргызстандын Өзбекстандагы Барак деп аталган эксклавынын мындан 11 жыл мурда чек ара көйгөйүнөн улам ата конушун таштап чыгууга аргасыз болгон тургундары учурда Оштун Карасуу районуна караштуу 5 үй участогунда жашап жатышат. Көчүп келген жайын жаңы Барак деп атап алышкан, бирок жумушсуздуктун айынан алар кайрадан эле Өзбекстандын аймагында Кыргызстанга таандык Барак эксклавында калган жерлерин барып иштетип жатышыптыр. Жаңы барактыктардан аймактагы кабарчыбыз Альмира Абидинова кабар алып кайтты.
Абдрайым Субанов Өзбекстандын аймагындагы Кыргызстанга таандык Барак эксклавынан 7 жыл мурда көчүп чыккандардын бири. Алардын ата конушун таштап кетүүсүнө 2013-жылдагы жолдун жабылуусу себеп болгон. Бул жылы Баткендеги Өзбекстанга тийиштүү Сох анклавында чыр чыккан. Ошондо Өзбекстан Барак эксклавын Кыргызстандын негизги аймагы менен байланыштырган жолду жаап, мындан улам каттоо кыйындаган. Айылдыктар өндүргөн түшүмдөрүн сата албай, айылда азык-түлүк тартыштыгы да жаралган. Ибрайым Субановдун айтымында жол жабылгандан тартып, жашоо орношуп, аргасы кеткен барактыктар бийликке аларды көчүрүп кетүү талабы менен кайрылышкан. Өкмөт 2014-жылы барактыктарды көчүрүп чыгуу иштерин баштаган. Көчүп келгендердин арасында Ибрайым Субановдун үй бүлөсү да бар. Алар азыр айылдаштары менен бирге Карасуу районундагы 5 үй участкасына келип, отурукташып калган. Бирок үлүш жерлери барак айылында калгандыктан тургундардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө Барак эксклавына барып дыйканчылык кылууга аргасыз. Абдрайым Субановдун айтымында баракка кеткен негизги жол Өзбекстанда бийлик алмашкан соң 2018 жылы кайрадан ачылган. Бирок бүгүнкү күндө ал жерде 3 өткөрмө бекет болгондуктан сааттап кезек күтүү, документ текшерүү иштери дагы деле элди жүдөтүүдө. Учурда кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чек араны тактоо иштерин жүргүзүп жатат деген уккан Абдрайым Субанов барактын маселеси да чечилип калса дейт.
Барак айынан 7 жыл болду көчүп чыкканыбызга. Бул жерге биздин балдарыбызга чек берилген 8 сотиктен. Үлүшүбүз баракта турат. Азыр баракка акташ менен кирип эгин тегиндерди ошол жакта эгебиз. Бул жерде жөн эле үй берилген жашаган эле. Балдарга берген, ушул балдарга үйдү салып, ушул жерде жашап атабыз. Эгинди баракка кирип жүгөрү себебиз, буудай себебиз. Жыйынтыгын жакшы эле жыйнап алдык. Эми бул жерде азыр үлүштө ошо баракты көчүрсө жакшы болот эле да. Анан бир жаңсыл болуп, анан азыр посттор менен кирип атабыз, пост менен чыгабыз Өзбекстан. Азыр эми көчүрүп ушу бир жерден берсе алмашып, анан бир жаңсыл болуп Кыргызстандын территориясына өтүп калат элек да.
Абдрайым Субановдун жубайы Камила Саргалдакова жолдошу менен бирге барак эксклавына барып дыйканчылык кылат. Ал жолдогу кыйынчылыктарга токтолду. Айтымында айылга чейин 3 өткөрмө бекет бар. Учурда баракка өтүүгө күндүзү гана уруксат берилген.
Утун ташып алып барыш керек, жашоого кийин продукты ташып алып барыш керек. Ар барган сайын 3 посттон келип сумкаларын тытат, паспортторубуз эскирип бүттү. Ар бараткан сайын печаттарды басат, текшерет. Ошо 3 посттон өтүп барып эгиндерин ташып барат, уруктарын ташып барат, буудай эгишет, жүгөрү эгишет, ошону ташып барат, дарыларын ташып барат. Ошентип анан бышкандан кийин кайра баягылар ташып чыгат. Эмне кыйын? Биздин элибизге кыйын болуп атат азыр. Ошондуктан мен айтар элем, азыр барактын элдериндеги ошол жерде жерди ушул тарапка кай жерден болсо дагы бөлүп береткен деген мишмиштерди угуп коебуз, бирок берилет. Ошону тезирээк берсе биздин элибизде кыйналбай жашайт эле.
Барак айылынын башчысы Бурканбек Ашыров Кыргызстан 2018 жылы барак эксклавын Өзбекстандын башка жерине башма баш алмаштыруу ишин баштаганын билдирди. Анын айтымында коңшу өлкө барактын ордуна Анжиян облусунан жер бере турган болгон. Бирок арада бийлик алмашуу болуп, бул иштер кечеңдеп бүгүнкү күнгө чейин аягына чыкпай келе жатканын айтууда.
Эми бул өзү баягы 2018 жылдан баштап мурунку бийликтин убагында демутация болуп, мына жерге жер алмаштыруу жолу менен чечилип атты эле. Анан бизде баягы бийлик алмашып кыйла токтоп калды. Эми азыр кайрадан дагы ушу азыркы жаңы бийлик дагы ушуга киришип, өзүңөр угуп атсаңар керек, мына жерлер, чыгырлар чечилип атат, Өзбекстан менен сүйлөшүү жүрүп атат деп болот. Ошонун ичинде биздики дагы бар да. Себеби жакында биздин Карасуу районунан жогорку кеңешке шайланган депутаттар эл менен жолугушуу болгондо, мына силердин барактын маселеси да чечилип атат деп.
Барак айылынын тургундары жер алмашуу ийгиликтүү ишке ашса, ар жакта чачыранды болбой, кайрадан бир конушту өргөлөп калмакпыз деген пикирде. Анткени азыр барактыктар байырлап жаткан 5 участкасында мектеп, бала бакча жана оорукана жок. Бийлик социалдык объектилерди салуу үчүн элдин саны жетиштүү болуусу керек деген талапты койгон. Бирок ага чейин күтө албаган элдин көпчүлүгү өз күчтөрү менен башка жакка көчүп кеткен. Себеби 5 участкасындагы балдар коңшу айылга 3 километр жол жүрүп мектепке каттайт. Кышкысын эн талаа жерде балдарыбызды чөө бөрү жеп кетпесин деп кооптонгон айрым ата-энелер мектеби жакын конуштарга көчүп барып батирлеп жашоого аргасыз экен.
Бул жерге көбү көчүп келди, үйлөрүн эптеп-септеп курушту, жакшына болду. Бирок балдардын мектепке баруусу өтө проблема болгон үчүн эн талаада чөө бөрү көп. Кеч курун кандай болот бул жерде? Балдарыбызды чөө бөрү жеп кетеби? Ошол мезгилде эки жактан телевизорлордон да угуп аттык, карышкы жеп кеттир, оадыр дагы башка жактакы кызыл суу, кызыл суудагы балдарды угуп атып, жоголгон балдарды көрүп атып, көп ата эне балдарынын айынан кайра Телманга, Кашкар кыштакка, квартирага, мына немеге, Сабай арыкка кетип калышты. Үйлөрүн таштады. Мына мисал үчүн мына үйдө деле бир жыл эптеп жашады, индук бакты. Карасууга бала күйөөсү барып эптеп иштеп атты. Өттө жүдөп кеткендиктен кайра кетип калышты, Россияга кетишти.
Кыргызстандын Өзбекстандагы Барак эксклавынан мындан 11 жыл мурда чек ара көйгөйүнөн улам ата конушун таштап чыгууга аргасыз болгон тургундардын азыр Оштун Кара Суу районуна караштуу 5 үй участогунда жашап жаткан барактыктардын бүгүнкү күнү тууралуу Альмира Абидинова баяндап берди. Толугураак бул баянды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын 25-октябрдагы кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, уктуруубуздун биринчи жарымында Орусиянын мир деп аталган банктык картасын тейлөөдөгү чектөөлөр боюнча кенен сүйлөшөбүз.
Наши кыргызские отечественные банки.
Кыргызстандын банктарынын мир карталарын тейлөөнү токтотушу кадыресе көрүнүш. Бул эл аралык каржы институттарынын талабы.
Программабыздын экинчи жарымында Даниянын падышалык оркестринде ойногон кыргызстандык таланттуу скрипач Жумаш Дурусалиевдин чыгармачылыгына кайрылабыз.
Моя мечта это прославлять.
Менин максатым кайда болсом да классикалык музыканы даңазалоо жана Кыргызстанда маданият, потенциал бар экенин көрсөтүү. Келечекте дүйнөдө, музыкада жана жеке жашообузда да баардыгы жакшы болсо деп кыялданам.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 25-октябрь. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар аларды Кангүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстандагы жапыр камоолор боюнча билдирүү жарыялашты. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда саясатчыларды жана активисттерди жапыр кармалгандарды бошотууга чакырды. Бийлик кармалгандардын баарын кое берип, алардын укугу анын ичинде тергөөдө жана соттук териштирүүлөр учурунда да корголушун камсыз кылышы керек деп жазылган уюмдун билдирүүсүндө. Бишкектин 1-май райондук соту 24-25 октябрга караган түнү башаламандык уюштурууга шек саналып жапырт кармалган 20 ашуун саясатчы жана активисттин бөгөт чарасын карап дээрлик бардыгын 2 айга камакка алган чечимин чыгарган. Ага ылайык кармалгандар Бишкектеги №1 тергөө абагында 20 декабрга чейин камакта болот. Арасында саясатчы Азимбек Бекназаровдун камактагы мөөнөтү 23 декабрга чейин, Рита Карасартованын камак мөөнөтү 21 декабрга чейин деп белгиленди. Жалпысынан 21 кишинин бөгөт чарасы аныкталып, чечим чыкты. Сот ишин таңкы саат 5:00 чейин улантты. 25-октябрда активист Атай Бейшенбектин бөгөт чарасы каралып, 1-май райондук соту аны 20 декабрга чейин камоо тууралуу чечим чыгарды. Бейшенбек массалык башаламандык уюштурууга шек саналып кармалган башка активисттер жана саясатчылар менен жолукпаганын билдирди.
Мен ал азыркы коюлуп жаткан айыптардын негизи болуп аткан 22-октябрда чогулуштарда болгон эмесмин. Бул биринчи реалдуу факт, мына тергөөчү өзү айтып атат. Мен ошол чогулушта болдум белем десем, жок, болгон эмессиз.
Ушул эле күнү райондук сот бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңештин мүчөсү Акыл Айтбаевди 20 декабрга чейин камакта калтырган чечим чыгарды. Кыргызстандагы жапырт кармоолорго байланыштуу биргеликте кыймылы Бириккен Улуттар Уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна, Евробиримдикке жана бир катар демократиялык мамлекеттердин элчиликтерине кайрылды. 30 жакын уюмдун башын бириктирген кыймылдын кайрылуусунда өлкөдөгү социалдык экономикалык маселелерде жана саясий темаларда пикирин ачык билдирип келген жарандык коом жана активисттер кысымга кабылып, коркутууга дуушар болуп жатканы белгиленген. 23 октябрда үй жай тинтилип, кийин кармалгандар акыркы күндөрү Кемпирабад суусак чын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болуп келаткан. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатканын маалымдаган жана кармоолор мыйзамдын чегинде болгонун билдирди. Президент Садыр Жапаров ушул күнү улуттук кабар агенттигине курган маегинде кармалгандардын ишине кийлигише албай турганын, чекитти сот кое турганын айтты. Бийлик кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келет. Кыргызстандагы медиа жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү акыйкатчы Атыр Абдрахматовадан Венеция комиссиясына кайрылып, массалык маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбооруна байланыштуу корутунду алууну сунуштады. Кайрылуу омбудсменге 10 уюмдун жана 40 жакын журналисттин атынан жолдонду. Алар жаңы мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч жарата турганын белгилеп, кыргыз журналистикасына жаратчу тобокелчиликтерди эске алуу менен Венеция комиссиясына кайрылуу керектигин билдиришкен. 28 сентябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоору сунушталган коомдук талкууга коюлган бул документти президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы иштеп чыккан. Медиа эксперттер менен юристтер долбоор Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектеп, журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүүгө дээрлик мүмкүн болбой кала турганын жагдайга алып келерин айтып чыгышты. Пакистандын Балучистан аймагында балдардын шал оорусуна каршы эмдеген дарыгерлерди коштоп жүргөн полиция кызматкерин белгисиз бирөөлөр атып кетишти. Топтун башка мүчөлөрү жабыркаган жок, кол салгандар качып кутулууга үлгүргөн. Кылмыш үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Дүйнөдө бул кооптуу вирус Пакистан жана кошуна Ооганстанда гана кала берүүдө. 42 жаштагы Риши Сунак Британиянын өкмөт башчысы болуп дайындалды. Мурда финансы министринин кызматын аткарган саясатчы 25 октябрь да падыша Чарльз 3-чү кабинет түзүүнө тапшырды. Сунактын теги индиялык, ал Британ тарыхында эң жаш жана азиялык алгачкы премьер болду. Өткөн жуманын аягында Лиз Транс өкмөттү 44 күн башкаргандан кийин отставкага кеткен. Дүйшөмбүдө консервативдүү партия Сунакты өз лидери кылып шайлаган. Эксперттер 2020 жылдын февралында финансы министрлигин жетектеп баштаган Сунак пандемияда ийгиликтүү иштегенин белгилешет. Быйыл июлда Борис Джонсондун саясатына макул болбой кызматынан кеткен. Сунак мультимиллионер, ал Оксфорд жана Стэнфорд өңдүү абройлуу окуу жайларды билим алган. Жубайы Акшату Мурти индиялык миллиардердин кызы. Жаңы премьердин 2 кызы бар. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон электр энергиясына чектөө киргизилгенин тастыктады. Сентябрдын этегинен бери өлкөнүн ар кайсы жериндеги тургундар маал маал менен электр жарыгы өчүрүлгөнүнө нааразылыгын айтып келишкени менен өлкөнүн энергохолдинги чектөөлөр киргизилгенин моюнга алган эмес. Дүйшөмбү күнү Нурек шаарында сүйлөгөн кезде Рахмон учурда көптөгөн өлкөлөр энергетикалык кризисте чалдыкканын, өнүккөн мамлекеттерде энергияны чектөөгө аргасыз экенин билдирди. Президент уюмдар менен мекемелерди, ар бир үй бүлөнү күзгү кышкы сезондо электр энергияны үнөмдөөгө чакырды. Рахмон Нурекке гидроэлектр станциянын биринчи агрегатын ишке киргизүү үчүн барган. Ысык көлгө акылдуу шаар куруу маселеси талкууланууда. Бул маселени талкуулоо үчүн Кыргызстанга Түштүк Кореянын жер, инфратүзүм жана транспорт министрлигинин өкүлдөрү келишти. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлады. Министрдин орун басары Канат Абдрахмановдун белгилешинче, аталган долбоор калктын жашоо шартын жакшыртып, Кыргызстанга туристтерди тартат. Маалыматта акылдуу шаар качан курулуп баштай турганы жана долбоордун баасы жазылган эмес. Президенттин администрациясы ысык көлдө Асман деп аталган 500 000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоору былтыр жайында жарыялаган. Шаар Туура Айгыр айылына түшмөк, бирок быйыл май айында ал жер өзгөргөн белгилүү болгон. Бир катар жарандык активисттер долбоорго каршы чыгып, Асман шаарынын курулушуна жол жок деген кыймыл түзгөн. Кыргызстанда чөп үстүндө ойнолуучу хоккей спорту боюнча федерация түзүлдү. Федерациянын президенти Кубан Атагараевдин айтымында, өлкөдө бул спорттун түрү менен 100 жакын спортчу машыгат. Кыргызстанда алгачкы расмий мелдештерди 2023 жылдын март-апрель айларында өткөрүү пландалууда.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берди акыркы жаңылыктарды. Азыр эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Борбор Азия мамлекеттеринин банктары Орусиянын МИР банктык картасын тейлөөнү биринен сала бири токтото баштады. Бул кадам батыштын санкцияларынан коргонуу максатын көздөйт. Орусия Украинага басып киргенден кийин эл аралык каржы институттары орус банк системасына бир катар чектөөлөрдү киргизген. Адистер бул жагдай орус базарына байланган компанияларга мүшкүл жаратканын белгилешкен менен пайдасы тууралуу көбүрөөк сөз кылып жатышат. Толугураак Санжар Эралиевдин баяны.
Кыргызстандагы бир катар коммерциялык банктар октябрда орусиялык банктар менен кызматташуусун токтоткону белгилүү болду. Азия банкы, Кыргызстан коммерциялык банкы, Компанион, Доскредит банк жана Бакай банк МИР карталарын тейлебей турганын жарыялашты. Өлкөнүн төлөм системаларынын ишин жөнгө салган улуттук банк да билдирүү таратып, коммерциялык банктар бул жаатта өз алдынча чечим кабыл алууга укуктуу экенин маалымдады. Мекеменин өкүлү Аида Карабаева бул норма мыйзамда көрсөтүлгөнүн айтты.
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары төлөм системаларынын көз карандысыз каршылоочулары катары ошо өлкөнүн ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык кайсы система менен иштөө керектиги жөнүндө чечимди кабыл алат. Төлөм системалары менен иштөөдө баардык тобокелдиктерди эске алуу менен чечим кабыл алат да.
Улуттук банктын билдирүүсүндө МИР картасы же Орусияга салынган санкциялар тууралуу сөз жок. Бирок Кыргызстан коммерциялык банкы мунун себеби Москва туш болгон санкцияларга байланыштуу экенин маалымдады. Башка банктар техникалык себептен улам деген жүйөнү бетке кармайт. Сентябрда Өзбекстанда мир картасын тейлөө токтотулганын Ускарт жалпы республикалык бирдиктүү процессинг борбору кабарлаган. Анын алдында Казакстандын улуттук банкы да мир карталарын тейлөө өлкөдөгү банкоматтарда убактылуу токтотуларын билдирген. Тажикстандын Душанбе Сити банкы сентябрдын аягында орустардын картасын тейлөөдөн баш тартты. Түркиянын ири финансылык мекемелери Исбанк жана Денизбанк мирди тейлебей калды. Финансист Асланбек Кененбаев муну мыйзам ченемдүү көрүнүш деп түшүндүрдү.
То, что наши кыргызские отечественные банки.
Кыргызстандын банктарынын мир карталарын тейлөөнүн токтотушу кадыресе көрүнүш. Бул эл аралык каржы институттарынын талабы. Дүйнөлүк финансы системасы батыштын каржы институтуна байланган. Андыктан биздин банктар санкция тизмесине түшүп калбоо үчүн мир карталарын тейлөөнү токтотууга мажбур. Антпесе биздин банк системабыз батыштын санкцияларына тушугуп, каржы тармагына зыян болот. Жакын арада дүйнөдөгү бардык банктар Орусиянын мир карталарын тейлөөнү токтотот. Бул табигый көрүнүш. Кыргызстандагы калган банктар да ушул кадамга барат. Мунун зыянына караганда пайдасы көбүрөөк. Орусиялык 10,000 деген жарандар Кыргызстанга келип, банк эсептерин ачышат жана MasterCard, Visa өңдүү карталарга өтөт. Орусиялыктардын арты менен биздин банктардын кардарларынын саны өсөт. Анын үстүнө айрым банктар чет элдиктерди гана тейлей турган филиалдарын ачып, буга даярданып да коюшту. Демек биз Орусияга салынган санкциялардын фонунда утушка гана жетебиз.
Мы только выигрываем от вот этих санкционных вещей, наша банковская система.
Деди Кененбаев. Санкциялар демекчи, Орусия февралдын этегинде Украинага басып киргенден кийин батыш өлкөлөрүнүн катаал санкцияларына туш болду. Анын ичинде орусиялык банктар да чектөөгө кабылды. Натыйжада орус жарандары Орусиянын банктык карталары менен чет жакта төлөм жүргүзө албай, ошол эле маалда эл аралык карталарды өлкө ичинде колдоно албай калышты. Ушундай шартта орусиялыктар санкцияны буйтаган жол таап, КМШ мамлекеттерине, Түркияга жана башка өлкөлөргө барып, банктык карта алып жатканы айтылган. Карта туризминин популярдуу багыты катары Борбор Азия өлкөлөрү аталган. Украинанын улуттук банкы орусиялык мир төлөм карталары менен ар кандай транзакцияларды жүргүзүүнү токтотууга чакырып, кайрылууну Кыргызстандын, Армениянын, Казакстандын, Тажикстандын, Түркиянын жана Вьетнамдын улуттук банктарына жөнөткөн.
И, в принципе, российские власти тоже, я думаю, с пониманием к этому отнесутся, потому что
орус бийлиги да муну түшүнүү менен кабыл алат. Ал тургай Крымды аннексияла алгандан кийин Орусиянын ири Сбербанкы Крымда филиалын ачпады, анткени эл аралык санкциялардын эрежелерин бузгусу келбеди. Орусиянын өзүнүн банктары санкция эрежелерин сактап жаткандан кийин биздикилер жөнүндө кеп кылбаса да болот.
После событий в Украине и России.
Деген Асланбек Кененбаев, Орус-Украин жаңжалына байланыштуу эл аралык каржы системасындагы талаптардан улам, Кыргызстандын банктарынын кирешеси бир канча эсе көбөйгөнүн кошумчалады. Казакстандык экономист Максат Калык бул чектөөлөрдүн айрым зыяндарына токтолду.
Бунун баарлыгы арине Россия үчүн тиимсиз жана Россия менен байланышта отурган әріптестік карым-катнаста жүргөн кәсіпкерлер үчүн де ыңгайсыз. Өйткени Казакстанга Казакстан тарапынан Россияга товар сатып немесе Россияден товар сатып алып келетин компаниялар кыйынтыкка душар болуп отур. Өйткени тез арада каражатка кол жеткизүү немесе аудару процессинде кыйынтыктар болуп отур. Мен осындай жактарынан оның кері әсері бар деп айтууга негиз бар.
Максат Калык Орусия эл аралык каржы капасынан чыгуунун жолун издеп жатканын айтып, буга Евразия экономикалык биримдигинин ортоок электрондук эсебин түзүү демилгесин мисал кылып көрсөттү.
Осы Кыргызстанда болду го дейм, қателеспесем, Евразиялык экономикалык одактың отурушу өткөн комиссиясын, сол жерде ортак электронду расчетный счет жасаймыз деген. Осы евразиялык экономикалык элдердин арасында оңай жанагы акча аударымдары жүзөгө ашуу үчүн деп. Ол энди анау СДРдин мисалында Европалык одактын ичинде СДР бар го, сол электронный расчетный счет өздөрү эч кандай валюта ауыстырып жүрмөйт, өз ара бири-бирине товар сатса, сол менен эсептесе салат. Сондай эңгиземиз деген маселени айткан, айтып жатыр казыр Евразиялык комиссия. Бірақ енді мен өзім экономист ретінде, меніңше ол да қатты тиімді болмайды. Өйткені біздің Ресеймен қарым-қатынасымызды сауда торговый оборотқа қарасақ, екі жақты сауда айналымында үлкен айырмашылык бар. Биз өткөн жылдын корутусу боюнча Казакстандын өзүн мисалга айтсак, биз Россия менен 24 миллиард долларга сауда карым катнасын айналым болгон. Сонун ичинде 18 миллиард долларга биз сауда товар сатып алганбыз, элге киргизгенбиз. Ал 6 миллиард долларга Ресейге товар сатканбыз. Сонда айырмасын карасаңыз 12 миллиард доллар. Сонда сурак туундайт да, аны эртең орнун эмен толтурабыз? Жана Ресей тарапы кандай шарт коюу мүмкүн, эмен кайтарасыңдар деген кезде. Сондуктан да ал белгилүү бир даражада ал Ресейге тәуелдүүлүккө алып келүү мүмкүн. Сондуктан да менин оюмча ондай электрон расчетный счетка да жол берүүнүн кажеттилиги жок,
деди Максат Калык. Орусия Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында еврого окшош бирдиктүү рубль зонасын түзүүнү алга сүрөп келатканы менен аймактык уюмдун башка мүчөлөрү муну толук колдогон эмес. Мир картасын тейлөөнү токтотуу темасына кайтып, өзбекстандык финансисттин пикирине орун берели. Ал ушул тапта Орусияда иштеп жашагандыктан аты жөнүн ашкере кылууну каалабады.
Мунасабат Россияга нисбетен болгон мунасабат.
Орусияга болгон мамиле жөнүндө кеп кылсак, азыр айрым мамлекеттер Москванын саясий режимин террордук режим катары да тааный баштады. Мындай шартта Орусияга байланыштуу системалар менен кызматташуу терроризмди колдоо катары кабыл алынышы мүмкүн. Айрыкча банк системасында тараптардын ким менен кызматташып жатканына көңүл бурулат, текшерет, талаптарды коет. Эгер Өзбекстанда мир карталары же башка системалар менен кызматташуу уланып жаткан болсо, эл аралык өнөктөштөр буга терс баа берет жана өзбек банктары менен мамилени токтотуп коюшу мүмкүн.
У халкаро партнерлер, шериклер бунга албетте салбий мунасабатта болушады ва ошо өзбек банклар менен мунасабатларын музлатып коюшу мүмкүн, токтотуп коюшу мүмкүн.
American Express, Visa жана MasterCard төлөм системалары Украинадагы согушка байланыштуу орус банктары менен иштөөнү токтоторун жарыялаган. Бул системалардын орусиялык карталары чет өлкөдө иштебейт, ал эми чет өлкөлүк карталарды Орусияда колдонууга болбойт. Орусиянын банктары өлкөнүн ичиндеги төлөмдөрдү улуттук төлөм карталар системасы аркылуу ишке ашырат. Чет өлкөдө орусиялыктар альтернативдүү системалардын карталарын иштетиши керек. Мисалы, орусиялык МИР же кытайлык China Union Pay. МИР картасы дүйнөнүн 10 өлкөсүндө жана Грузиядагы жикчил аймактарда кабыл алынчу. Union Pay 150 мамлекеттин чекине сууда түйүндөрүндө жана банкоматтарында иштейт. Батыш мамлекеттери санкцияга кабылган орусиялык банктарды SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системасынан да өчүргөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстандагы жапырт камоолор боюнча билдирүү жарыялап, кармалгандарды бошотууга чакырды. Ал арада Ички иштер министрлиги кармалгандарга тагылган айып тууралуу маалымат берип, кармоолор жана тинтүүлөр Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлгөнүн билдирди. 42 жаштагы Риши Сунак Британиянын өкмөт башчысы болуп дайындалды. Сунактын теги индиялык, ал Британ тарыхында эң жаш жана азиялык алгачкы премьер болуп калды. Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын ракеталар менен Иранда жасалган дрондор Украинанын энергетикалык инфраструктурасынын 30% талкалаганын билдирди. Кыргызстанда чөй үстүндө ойнолуучу хоккей спорту боюнча федерация түзүлдү. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Кыргызстандык таланттуу скрипач Жумаш Дурусалиев өткөн аптада Копенгаген шаарындагы консерваториянын чоң залында жеке концертин берди. Ал 3 жылдан бери Даниянын падышалык оркестринде ойнойт. Соңку жылдары бир нече жеке концертин аткаргандан кийин ага Даниянын өкмөтү атактуу мастер Антонио Страдивари даярдаган байыркы скрипканы тартуулаган. 12 октябрда Копенгагенде дал ушул баалуу аспапта аткарылган концерт тууралуу кесиптешибиз Венера Сагындык кызы кенен рек баяндайт.
Жумаш Дурусалиев ушу тапта скрипка үчүн жазылган эң татаал чыгармаларды Европадагы чоң залдарда аткарган кыргызстандык сейрек музыканттардын бири. Копенгагендеги концертке келген классикалык музыка күйөрмандары, жергиликтүү музыканттар Жумаштын скрипкада аткаруудагы эң мыкты техникалык чеберчилигин, ар бир добушка өтө сезимтал, эмоционалдуу мамиле жасаганын белгилеп жатышты. Сиздер ушул концертти ачкан Рихард Штраустун пианино жана скрипка үчүн санатасынан үзүндүн угуп жатасыздар. Жумаштын апасы Айнур Дурусалиева жана атасы Медет Ибраев экөө тең музыкант. Баласынын музыкага кызыгуусун, жөндөмүн кичинекейинен байкап калышып, 6 жашында бир кезде өзлөрү билим алган Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы атайын музыкалык мектепке алып барышкан. Азыр эми Лондондо пианинодон сабак берген Айнур Дурусалиева уулу чоң профессионал музыкант болгонго чейин басып өткөн татаал жолго учкай токтолду.
Эгерде Жумаштын чыгармачылыгынын өнүгүшүн карасак, классикалык музыка дүйнөсүнө Жумаш биринчи кадамын Кыргызстандан баштаган. 6 жашында Абдраев мектебине өтүп, Казбек Бекмурадовдун окуучусу болуп окуп жүрүп, көптөгөн конкурстарды жеңип, анан таланты күчтүү болгондуктан 11 жашында Улуу Британиядагы эл аралык Менухин атындагы кыл аспаптар мектебине кабылданган. Жумаш музыканын практикалык жана теориялык аспекттерин математика илими сыяктуу эле албетте абдан терең өздөштүргөн. Окуу учурунда Жумаш өзү да талыкпастан эмгектенип, көптөгөн стипендияларды жана асыл антиквардык аспаптарды жеңип алып жүрдү да.
Сиздер Жумаш Дурусалиевдин аткаруусунда француз композитору Марис Равельдин «Цыган кызы» чыгармасын угуп жатасыздар. Музыкалык мектептен кийин Алматыдагы музыкалык мектеп, андан көп узабай Лондондогу Егуди Менухин атындагы атактуу музыкалык мектепте билим алган Жумаш Дурусалиев кийин Британиядагы падышалык музыкалык академияны магистр даражасында аяктаган. Соңку 3 жылдан бери Даниянын падышалык оркестринде солист болуп эмгектенип жатат. Буга чейин ал Британия, Германия, Испания, Италия, АКШ, Түркия, Орусия, Швейцария жана албетте Кыргызстандагы чоң сахналарда ойноп, солист катары атактуу чыгармаларды оркестрлердин коштоосунда аткарып келатат. Дүйнөдөгү ар бир таланттуу скрипач атактуу мастер Антонио Страдиваринин колунан чыккан байыркы аспапта ойногонду кыялданат. Дал ушул Страдивари жасаган скрипка уулу Жумашка Даниянын өкмөтү тарабынан ыйгарылып калганына апасы Айнур Дурусалиева айрыкча сыймыктанат.
Антонио Страдивари болгону миңден ашык аспап жасаптыр. Бүгүнкү күнгө болсо 620 гана аспабы сакталып калыптыр. Анын бириси менин кара кыргыз уулума ыйгарылса абдан өзгөчө толкундануу болот экен. сөзсүз Дания өкмөтүнө ыраазычылык соло дебют концертин жумаш кечээ күнү эң мыкты аткарып берди. Бул өзгөчөлүк сыйлык биздин кыргыз элине жана акылдуу момун кыргыз жаштарга да чоң илхам.
Копенгагендеги концертке келген көрүүчүлөрдүн бири профессионал музыкант Анна Мария Жумаш Турусалиевдин скрипкада аткаруу чеберчилиги аны таң калтырганын толкундана айтып берди.
He's just an excellent violinist on an exceptional level.
Жумаш өтө жогорку деңгээлдеги сейрек кездешчү скрипач. Аткаруу техникасы менимче эч кынтыксыз бриллиант техника. Мындай аткарууну улуу скрипачтардан гана уга аласыз. Жумаш чынында азыр эң таланттуу улуу скрипачтардай аткарды баарын. Ал ойноп атканда скрипкадан чыккан ар бир добуш ушунчалык назик сезилип, жан дүйнөнүн кылдарында аткарылгандай сезилип жатты.
Концертке келген музыкант эмес, жөн гана классикалык музыка күйөрманы Оливия Айым Жумаш ойногондо жалгыз скрипка эмес, килейген оркестр ойноп жаткандай угулганын айтат.
Бүгүнкү концертте скрипканын добушу ушунчалык ар түркүн, миллион түрдүү добуш чыгарып, чыгармалар дагы, аткаруу дагы артыкча музыкалуу болду. Мен абдан таасирлендим.
Копенгагендеги концерттин экинчи бөлүгүндө Жумаш Дурусалиев 8 кыл аспаптуу ансамбльде Мендельсондун октетиндеги биринчи скрипканы аткарып, угуп отурган музыка күйөрмандары далайга чейин кетирбей суранганда, скрипка үчүн эң татаал чыгармалардын бири саналган австриялык композитор Генрих Эрнсттин Жайдын акыркы розасы чыгармасын аткарып берди. Жумаш өзү Европадагы чоң сахналарда Кыргызстандын классикалык музыкага болгон дараметин, потенциалын тааныштырып жатканын айтат.
Моя мечта это прославлять классическую музыку, где либо я не был, и показывать людям то, что в Кыргызстане есть культура на это.
Менин максатым кайда болсом да классикалык музыканы даңазалоо жана Кыргызстанда маданият, потенциал бар экенин көрсөтүү. Келечекте дүйнөдө, музыкада жана жеке жашообузда да баардыгы жакшы болсо деп кыялданам. Уруш согуш азыраак болсун. Музыка менен искусствонун добушу катураак болсун.
Было меньше войн и больше музыки и больше искусства.
Жумаш Турусалиев келечекте өзү да музыкалык чыгармаларды жаратып, Бишкекте чоң концерт берүүнү кыялданып жатканын апасы Айнур биз менен бөлүштү. Келечекте ошондой болот деп ишенгибиз келет. Венера Сагындык кызы Копенгагенден атайын азаттык үчүн.
Бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан дагы таап көрө аласыздар, окуй аласыздар. Соңку окуялардын айрымдарын азыр программабызды жыйынтыктап жатып айта кетсем, эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстандагы жапырт камоолор боюнча билдирүү жарыялап, кармалгандарды тез арада бошотууга чакырып жатышат. Ал арада Ички иштер министрлиги кармалгандарга тагылган айып тууралуу маалымат берип, кармоолор жана тинтүүлөр Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүп жатканын билдирди. 42 жаштагы Риши Сунак Британиянын өкмөтү башчысы болуп дайындалды. Кыргызстанда чөп үстүндө ойнолуучу хоккей спорту боюнча федерация түзүлдү. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Дарегибизди дагы бир жолу айта кетейин. Азаттык чекит орг уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн кечки азаттыкта Кангүл Элкеева тааныштырып жатты. Саламатта калыңыздар.